Prije svakom karta je Jurma od Dunsku, kulturu spomenite se, dan kart ima već Altajms, kako brinu papir je Altajm nao, tad Luzu, pa Jurma od Salsku, sad s kulturu vidi satisni plan, sepim sa bicotram gadam, bicotra gad uzrao zimu je lapske prinašam, da se zima u kulturu smo te zvati i taj svijet nije crkvi.
Labdien, kultūras nodaļa sagatavojusi Jurmalas kultūrvītas uzraudzību, kultūrvītas attīstības plānu uzraudzības ziņojumu par 22. Gadu un aicinu arī no saskaņot un virzīt tālāk uz domas. Ja ir vajadzīgs kāda detalizēta informācija par pagājušo gadu, es to varu arī īsi sniegt.
Te viņa visa ir.
Nu, es domāju, ka detaļu izlasīšu visu, vai kāda ir jautājumi. Lūdzu.
Man dos vārdu, vai kā tad ir sistēma? Vienkārši ieslēdz mikrofonu un runāt,
jā? Jā, lauskums runāt.
Drīkst, jā. Paldies. Darcīt, sakiet, Jūrmalas pilsētā notikuši ļoti daudz kultūras pasākumu, mēs par tiem turam rūpi un tāpat. Kāda ir visvairāk apmeklētāki tieši kāda griezuma pasākumi?
Nu, es varu drīz minēt, protams, ir ļoti grūti salīdzināt apmeklējumu pasākumiem, jā, ja mēs teiksim pagājuši, kad 1. aprīlī noslēdzās pandēmijas ierobežojumu un pilnā sparā notika visi pasākumi, un, ja jūs redzat, tajā ziņojumā 675 pasākumi notika klātienē, un, protams, visvairāk apmeklētākie bija atjaunotie kaupas svētki, kur bija 20 tūkstoši. Bet man nestāstu pasaciņu bērniem nakts ekspozīcija, kas bija 8 tūkstoši, bet, protams, bija arī tāda izcila pasākuma, kā jūras bīze, kas bija kilometru garumā dejas, kurā piedalījās 62 dejotāji no Latvijas 35 kolektīviem. Budībā ir ļoti grūti salīdzināt šos dejoju dažādas mērķa auditorijas, dažādas telpu ietilpības, bet jāsakotīgi pēc pandēmijas ierobežojumiem cilvēki tiešām bija ļoti izslāpuši pret kopā būšanas, kopā nākšanas un absolūti visi pasākumi, gan visi mazie kameru pasākumi, kas bija debūt kultūras kvartālā, ko organizēja Jūrmalas mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība, šie muzikālie vakari, gan arī jūras bīze, gan arī lielie pasākumi bija visi ļoti labi apmeklēti.
Paldies.
Drīkst, es gribētu papildināt skaitliski. Protams, ka tas nekad nebūs tik liela apmeklējums, bet man ārkārtīgi uzrunāja mūsu centrālās bibliotekas organizētie pasākumi, tikšanās ar autoriem, ar jaunajiem autoriem. Tie bija ārkārtīgi interesanti pasākumi. Tie nebūs skaitliski lieli nekad, bet saturiski. Tiem, kam tas interesē, tie ir ļoti, ļoti labi nostrādāt pasākumi. Un es domāju, ka skaitļiem šeit nav tik liela nozīme.
Tieši tā, jo es varu papildināt tikai to, ka jau Eiropas līmenī tiek pētīt šī te kvantitatīvo rādītāju, nu tāda zināma lietarība, jo tā ekoloģiskā vai arī kultūras pēda, nu, kad mēs nevaram tajā telpām ietilpīgi tik, cik ir, un mēs nevaram pārspēt to apmeklējumu, ka būtībā vairāk ir jāpēc kvalitatīvie rādītāji, kas ir ļoti grūti izmērāmi. Bet jā, biblioteka, ka tā veic ļoti izcilu un ekscelentu darbu tieši literatūras populizēšanā dažādās mērķa auditorijās. Viņi pat strādā tādā, kad lasi ar suni cilvēku, bērniem, lai veicinātu lasīšanas prasmi, viņi strādā ar dažādām metodēm, jā, suns klāt un visi lasa kopā sambernāram pasaka.
Paldies. Es saprotu, ka ietilpība telpās ir tik, cik viņi ir, un jā, jums ir gan piepildīts šis pasākums, un arī par kvalitāti domājot, es nevienu nešaubos, ka pasākumi Jūrmalā tiek organizēti gan kvalitatīvi, bet es domāju, tā apmeklējuma lielākie griezumi, tas ir izstāds, vai tie ir kādi priekšlasījumi, vai koncerti, protams. Tas ir nesalīdzināmas tādas lietas pēc telpību, kad jūs, teiksim, uz izstādi, un tu apmēram var saprast, vai tur ir cilvēki, ja tu stādā apmēram. Jāsnējums par to vairāk, varbūt par apmeklētību. Tādā.
Jāsaka, godīgi, nedaudz monitorējot, ļoti tiek apmeklētas Jūrmalas muzeja izstādes, gan mākslas izstādes, kad pagājušā gadā šogad ir tiešām Latvijā atpazīstami mākslinieku darbi. Mums ir diezgan liela Rīgas mērķa auditorija, kas ir ļoti pozitīvi. Tā kā, jā, izstādes tiek apmeklētas un arī kultūras pasākumi. Nu, jo katrai tomēr izstādē kultūras pasākumam ir sava mērķa auditorija. Un tās apjoms ir tāds, kāds tas ir. Protams, ir vairāk jāstrādā tieši jauniešu iesaistē ar zināmu atraktivitāti un tomēr saglabojot to kultūras vērtību.
Lūdzu.
Sveicināt, es gribēju pajautāt par, kā tad jūs teicāt, nu, paldies Dievam, mūsu Jūrmalas kultūra telpa ir diezgan ietilpīga, es domāju, ka tur ir kur augt arī vēl, bet vai ir apmēram zināms, cik daudz ir viesi, kas apmeklē šos mūsu pasākums un cik procentuāli ir vietējie, jo šajā gadījumā, es domāju, ja mēs piesaistām viesus, tad mēs arī radām vēl kaut kādu pievienoto vērtību visiem, kas strādā viesu uzņemšanā, pakalpojumu sniegšanā, kas diezgan būtiski varētu ietekmēt arī to kopējo attīstību pilsētas, ja būtu vairāk tādu pasākumu, kas saista tieši cilvēkus no dažādiem Latvijas novadiem, pat varbūt to ārzemēm, ja, protams, mēs runājam par tikko nosākušanu pasākumiem, bet kā Jūrmalas griezumā tas vai vispār ir kaut kādā veidā informācija par to vienam?
Gudi runājot, informācija nav visaptveroša, jo šeit ir tik detalizēta statistika netiek veikta, tas jādara katrai kultūras iestādēji, un par to mēs jau vairākas gadus tā kā domājam, bet muzejiem ir valstu līmeņa statistika, kuriem tiek monitorē ārvalstu grupu apmeklējumu, ja, ko uzreiz mēs varam dzimžāt pateikt, ka tikai pandēmija, ja nu, šo apmeklētāju skaitu samazināja, kas tagad lēnāk garāk pieaug, būtībā kultūras Jamaikas mēģis atjaunot vismaz apmeklējumu pirms pandēmijas laikā, un tas ir visā valsts līmenī. Jāsaka, ka liels ārpus Jūrmalas skatītāju, apmeklētāju piesaistu objekts ir Dzintra koncertā. To var redzēt īpaši, teiksim, koncerts, saulēti koncerts, to vienkārši fiziski var redzēt vilcienā no rīta un braucot no Rīgas, arī es pagājušajā redzēju, nevarēju saprast, kas notiek 4 no rīta, Jūrmalas šosē ir pilnīgi pilna ar mašīnām, tā kā visi tie brauc, jā, šie ir tādi enkuru, Dzintra koncertāla dubulta stācija, arī pārējie ķemeru parks ar ķemeru ūdens torni ir šie, no enkura objekti, kas piesaista ne tikai jūrmalnieks, bet tieši viesus no Latvijas un ārpus robežām. Bet es piekrītu, ka nedaudz jāizstrādā detalizētāks nu, monitorings, lai varētu jau konkrēti skaidrs pateikt. Vēl varētu mēģināt prasīt statistiku no turisma informācijas centra, kāds ir šis turisma apmeklējums Jūrmalē, un tad indiktīvi var skatīties.
No, paldies.
Vēl jautājums?
Es atgādu, šis bija aicinājums tā kā apmeklēt saulēta koncertu, jā, šādās brīvdienās.
Tie ir brīnišķiņi, jā, to vajag izmantot jūrmalniekiem, kas ir tad patāls, jā, jo tiešām, es, kad esmu dzirdējis paziņas no Rēzenes ceļās un brauc. Tā kā ir.
Es vēl jau dzirdēju.
Vēl viens jautājums ir drīkst. Es par apkaimi šī te kultūras vietām, kā mums ar to iet uz priekšu. Viņas ir pieminētas kā viena no rīcības virzieniem. Kā mums tur vietā īsumā divos vārdos var būt?
Apkaimi mēs diezgan aktīvi notiek, ja mums ir tas ietilpta iniciatīva projekta konkurss, kas arī rīko ļoti aktīvi darbu. Mēlužu pumpu un apkaimē ir kultūra vieta, kas ir Mēlužai strādi, kur notiek gan Jūrmalas kultūras centra organizētie bērniem pasākumi, gan arī jūras svētki, vakara pasākumi un koncerti, gan arī biedrība organizētie pasākumi. Pagājušā gadā bija pensionāra biedrība, Jūrmalas organizētais Latvijas pasākums. Protams, aktīvi darbojās ķemeru svētki un ķemeru biedrība ar saviem pasākumiem. Protams, pagājušajā gadā atklājot Kauguru parku un Kauguru mājot aktīvi notiek pasākumu arī Kauguros un kā jaunums bija Ziemassvētku Kauguru parkā, kas arī tiek atdzīvināts. Protams, katrā apkaimē ir sava kultūras telpa, teiksim, Slokā aktīvi darbojās Slokas biblioteka ar saviem pasākumiem, kas piesaista. Lielupē ir Brīdavas muzejs, šodien ir ceturtdiena, kolēģi, dzīvju diena, sakā lūdzu uz Brīdavas muzeju no, no 12. Līdz 3. Redzēt kā tīklus laba, kā virvesmiņa, un arī nogaršot kādu zīvi. Protams, Bulduros mums ir Jūrmalas teātris, Bulduru izstāžu zāle un Bulduru biblioteka, kas mācās kopā satrādāt un kas rīko fantastiski pasākumus būtībā, jā, un arī biedrības, kas taisa savās apkārtnē, tad būtībā ir šogad, kad esam Asaros, jau Asaru picēja arī un Asaru biedrība, kas organizēja, tā kā apkārtnes ļoti aktīvi darbojās, jo tad pie viens no kritērijiem arī izstrādājot jauno Jūrmalas attīstības plānu, jā, kad arī cilvēki grib, nu, minūtes, 20 minūtes attālumā sev kultūras pasākumu, tā kā tas viss notiek.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsošanu apstiprināt uz rodzīciņu. Kas pat? Paldies vienbalsīgi. Jautājumus pieņemts. Ar to arī visi jautājumi izskatīt. Paldies.